ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lani, ngiyathemba libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iverse yeninga 26. UJesu wabaphendula wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, liyangidinga kungesikho ukuthi labona izibonakaliso, kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha. Lingasebenzeli ukudla okuphelayo, kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo enaphakade, ezalinika khona indodana yomuntu, ngoba yena uNkulunkulu uyise emphawulile." Basebesithi kuye, "Sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu?" UJesu waphendula wathi kubo, "Lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likholwe kulo yena amthumileyo." Sihlangana lapha noJesu eqeda ukwenza isimangaliso esinye sasitshengisela ukuthi vele yena unguMesaya, njalo ke uvela kuNkulunkulu. Wayeqeda ukuthatha ke izinkwa ezazinlutshwana ezazithwele lijaha elinelalizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu. Wathatha ke leso sinkwa uJesu wabonga kubaba, wasihlephuna, sasuka saba yisinkwa esiningi, saqalisa ukukhula saba siningi, sadliwa ngamacuku langamaqoka abantu abaningi. Siyananzelela ukuthi abantu bathe sebethole lokho kudla baqalisa ke ukulandelela uJesu. Yikho sihlanganayo lapho echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa laba abayizigoga, kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuya esiswini. Baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakathi kumbe abafuni kumkhonza, kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo, izinto zakhonapha emhlabeni. Abantu abaningi bakhangwa yimali kumbe bakhangwe yizinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni. Kungayisitsho ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni, ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha ke phezu kombuso, ngizalinika la impilo ephuphumayo, khonapha futhi lisaphila emhlabeni. Kodwa udubo lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphilelayo isiyukuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni. Ngoba uJesu uyasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sihambe nayo ezulwini, sizokuyithiya lapha, iyabola, iyadliwa ngumuhlwa. Kodwa ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini, aziboli, azidliwa ngumuhlwa, sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni. Isinkwa salapha emhlabeni siyabola, lenotho yalapha emhlabeni nayo injalo. Nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela, ungadingi uNkulunkulu, kuyabola njalo kuyaphelela la. Bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenze lolunye ulutho. Yibo laba bantu abalandelela izimanga okokuthi bengeza ukuthi kulomuntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje, bayagijima bekhonakale. Bengeza ukuthi sekulomunye ngapho futhi osevukile, bayagijima bekhonakale. Ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu, badinga izimanga kuphela.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, egama likaJesu, kubo bonke labade belalele, ngiyathandaza ukungena enhliziyweni zabo ube yinkosi nomsindisi, ubaguqule impilo zabo, baqinise ubasindise ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.